Psaní je radost i trýzeň, nevím, co převažuje, říká žena, která hned za svoji prvotinu indiánský běh získala cenu Jiřího Ortena. A do nového roku vstupuje s pocitem, že překonala sama sebe, když projela na kole Bhútán, což je země ve východní části Himalájí. A jak jinak napsala o tom knihu. Tereza Boučková, mým novoročním hostem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak Terezo, plánujete i v roce 2021, který právě začíná, překonávat nějak samu sebe?
No, předevčírem jsem zjistila, že asi jo, ale bohužel to nezáleží tak úplně na mě, protože situace, jak víme, ve světě i u nás je všude složitá a dramatická a vlastně vůbec nevíme, jak to s tou pandemií dopadne a co můžeme nebo nemůžeme plánovat a po čem toužit.
Ale já teď jsem... už to řeknete, ty plány.
Ale já jsem si řekla, že potřebuju nějaký cíl, protože to je fakt strašně důležité v životě. Tak to vypadá, že pojedeme na kolech do Ladaku. A Ladak je vlastně indická část Himalájí a tam jsou všechny ty sedla a hory ještě tak o kilometr vejš než v Bhútánu. A navíc to bude zájezd, kde se spí ve stanu. A ve stanu já už vůbec nejsem schopná se vyspat, tak já teď začnu trénovat spaní ve stanu.
Víte, co by mě zajímalo? Vy jste tak strašně aktivní i v takových polích, o kterých se běžně neuvažuje, viz Kolave v Himalájích. Musíte se k tomu přemlouvat, nebo je tenhle typ aktivity vaší součástí vlastně odjakživa?
Tak my jsme vyrůstali s maminkou, která byla velice sportovní, takže jsme od dětství hráli volejbal, pinčes, plavali jsme, lyžovali, to nás všechno máma naučila. A pak jsem se snažila to předat svým dětem, ale samozřejmě, když nás bylo doma 5, tak ty finanční podmínky k tomu, aby jsme mohli všechno rozvíjet tak, jak bychom chtěli, tak to jsme neměli. A o podobných výletech bych si nikdy ani netroufla uvažovat, ale teď je situace trošku jiná. Teď jsme s mužem sami dva, i když do Ladaku s náma asi pojede i náš nejmladší syn, tak zaprvé už neživíme žádné krky, nenasytné. A v pubertě to bylo obzvlášť kruté, když byli kluci. A za druhé přece jenom musíme mít nějaké cíle společné. A můj muž je taky velký sportovec a na kole jezdí dlouhá léta a já jsem kolo dlouhá léta nenáviděla, protože jsem prostě byla na spoustu věcí doma sama. No ale teď už jako spoustu věcí vůbec nedělám a nebudu dělat a zjistila jsem, že to kolo je prostě skvělá věc.
A dovolí vám kolo prostě zapomenout na takové ty hlavní bolesti světa, na které běžně asi člověk vašeho typu myslí? Dokážete na tom kole prostě vypustit, že máme po pandemii, v případě, že ji máme, nebo kam jdou, kam směřují vlády různé, nejen ta naše. Dokážete s tím kolem na to úplně zapomenout?
Tak já nevím, jestli dokážu úplně zapomenout, protože bohužel jsem člověk, který stále sleduje politiku a stále je z ní zoufalejší a zoufalejší. Ale zase si říkám, že se tím prostě nesmím nechat ubít a že právě musím pracovat na své duševní hygieně a k tomu ty sportovní endorfiny skvěle slouží.
Co čekáte od české politiky v roce letošním, tedy v roce 2021?
Velký průser.
Nechcete to rozvést?
Ne.
Co co čekáte od jiných vlád, protože určitě se pozorujete to, co se děje ve světě a vidíte někde takové to řízení země, se kterým byste si řekla, tak tady bych vlastně chtěla žít, tady je to docela k věci.
Tak já zase nemám tak detailní přehled o tom, ale třeba se mi zdá, že německá vláda a německá kancléřka to dělají opravdu nějak ty věci s rozmyslem, logicky, předvídatelně a koncepčně. A to je strašně důležité, obzvlášť právě v době, kdy ten svět je zasažen tímhle chaosem pandemickým. A to u nás vůbec není a fakt jako je to zoufalý.
Myslíte si, že vy sama jste se nějakým způsobem po tom, čím jsme prošli loni, změnila? Nebo jste si začala uvědomovat jiné věci?
No, spíš jsem třeba byla strašně vyděšená, když se na jaře zavřely hranice. To musím říct, že přestože bych nikam nejela, protože bych opravdu, to jsme ještě nevěděli o tom, co ten koronavirus všechno dokáže a chápu jako ten všeobecný strach a paniku, ale to, že se zavřely hranice, mě prostě vyděsilo, protože jsem v těch zavřených hranicích strávila prvních 30 let života a jenom ten pocit, že člověk nemůže nikam, ten byl hrozný. Tak to bylo pro mě asi nejhorší situace a samozřejmě tak nevíme, no.
Nikdo neví v tuhle chvíli, ale máte pocit, že to, co už se stalo celý ten pandemický rok 2020, že se Česko, kromě těch vnějších znaků, nějak uvnitř změnilo?
Já myslím, že na chvilku na jaře se změnilo, ale to už jsem zažila v roce 68 a pak v roce 89, že se lidi nějak semkli a začali být k sobě ohleduplnější a vstřícnější a jako táhli za jeden provaz, ale tyhle situace vydrží vždycky jenom pár měsíců a pak nastoupí obvyklý život a obvyklé tahanice a obvyklé různé nesnáze. A já jako člověk prostě se strašně snažím zachovat si pozitivní energii a nepropadat depresím z toho, co nás třeba čeká.
Jak se to dělá, kromě toho kola Himalajích?
No, dělá se to tak, že člověk si zkrátka musí dělat radost. Zaprvé si vážím vztahu, který mám se svým mužem, i když samozřejmě se taky umíme skvěle pohádat. A
kdo pak ne?
A velmi, velmi sicilsky. A jsem strašně ráda, že máme senzačního syna a těším se z určitých přátel a snažím se prostě posilovat tyhle ty pozitivní věci, které jsou strašně důležité v životě.
Mimochodem, váš syn, ten už je vystudovaný, ne?
Ano.
Chtěl se pokusit někdy taky psát?
No, on už pár věcí napsal. Myslím, že mu to velmi dobře jde, ale že má fakt talent pro dobré psaní, vtipné psaní, pro i tu ironii, kterou já mám moc ráda, ale zatím v sobě nemá tu potřebu, jak si na tom pracovat víc. A myslím si, že to je právě to, co je pro člověka, který by možná to umění měl dělat nějak vážněji, strašně důležité. Talent je jedna věc a ta potřeba a píle a vysedět to a vypsat jako ty verze a tak, tak to zatím
kdo,
nemá.
Kdo je pravda, že kdo nemá nutkání psát, není spisovatel. Ani nemůže být.
Ale já bych mu to ani nepřála, abych pravdu řekla.
Co je na tom špatně?
No tak spisovatelstvím se nedá uživit a muž by měl přece jenom, pokud bude mít jednou rodinu, tu rodinu nějak uživit a umění je složité v tom, že zkrátka nemusíte se vůbec trefit do té doby, která ocení vaše psaní a je to dost velké trápení.
O mladých lidech jste mimochodem, jak jsem listovala starými věcmi v Českém rozhlase, řekla, že se vlastně nemají proti čemu úplně vyhranit, tak se vyhraňují proti konzumu a stávají se trošku levičáky. Hmm. Vašeho syna se to taky týká?
No, ten se začal velmi aktivně podílet na boji za zlepšení klimatu. Samozřejmě si nedovolí přede mnou říct, že třeba by nějak chtěl udělat revoluci a sebrat kapitalistům majetek a dát ho lidem. To jsem řekla, že teda toho vyhazuju i hned ze svého srdce.
On k tomu vážně inklinoval?
Ne, já myslím, že ne. Ale je fakt, že třeba právě i ty ekologičtí aktivisté prostě k tomu inklinují a on je prostě ekologický aktivista, dělá jim právní servis, protože je právník. Velice tím žije a vlastně si myslím, že je to fakt strašně důležité, co ti mladí lidé dělají. Takže já jsem se zase trošku vrátila taky k tomu aktivismu, takže už jsem na pár demonstracích taky byla. A myslím si, že kdo jiný má se snažit o to, aby to klima se zlepšilo, než lidé, kteří v tom budou žít?
Já s vámi naprosto souhlasím, ale tady v tom, ale neděsí vás to, že právě tyhle, a sama jste to řekla, tyhle ekologické organizace jsou ve své podstatě levicové a inklinují k tomu cokoliv řešit revolučním způsobem.
Tak já doufám, že z toho vyrostou a že budou
spíš... Jako Jožka Fischer myslíte.
Že budou spíš řešit tak jako ty věci nějak rozumněji, ale ono se nějak začít musí a to určité revolucionářství k tomu asi patří, k tomu mladému věku.
No tam jde jenom o to, aby to revolucionářství mladého věku nevyústilo v revolucionářství trochu staršího věku, které by nám mohlo nadělat sem tam nějakou paseku, jak jsme se v dějinách mnohokrát přesvědčili.
Ano, to říkám svému synovi taky, že já jsem, protože on mi říkal, že prostě kapitalismus životní prostředí neochrání a já jsem mu řekla, že jsem zažila, jak ho chrání socialismus. A že to bylo ještě daleko horší, takže by měli asi přece jenom najít nějakou lepší cestu, ale zase ty třetí cesty, na ty jsme my Češi tedy machři.
Spisovatelka Tereza Boučková naším svátečním hostem 1. ledna roku 2021. Vím, že pořád oceňujete svobodu, ve které jsme se ocitli po roce 89. Ostatně revolty proti komunismu jste si užila hodně, hodně, hodně. Mě by zajímalo, jak prožíváte to, že vlastně komunisti spolu vládnou dnes.
No, to je součást toho průseru, o kterém jsem mluvila. Je to samozřejmě špatně, ale já neoceňuji ani vládnutí ANO, ani vládnutí sociálních demokratů, a proto mě to celé přijde, nakonec neoceňuji ani vládnutí pana prezidenta, takže mně přijde ta skrumáž, která teď nám vládne, opravdu zoufalá. Ale je to vůle svobodných voleb a to mě na tom tedy přijde to nejhorší.
Mimochodem před pár týdny jsme si připomínali výročí úmrtí Václava Havla. Když na něj myslíte, tak v jakých souvislostech nejčastěji?
No, já mám k Václavu Havlovi ambivalentní vztah a stejně takové jsou mé vzpomínky, protože když se stal prezidentem, tak vůči mně a mé rodině dělal kroky, které jsem nečekala a které mě strašně zranily. Ale já o tom nechci mluvit.
A teď se to nakousla a já se musím ptát.
No, velmi bránil vydání indiánského běhu. A já musím říct, že jsem to absolutně nečekala, že mě bude prezident a různí jiní lidé jako třeba předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, taková obhajkyně lidských práv, nutit k tomu, abych vyškrtala některé pasáže z indiánského běhu. Zajímavé bylo, že můj táta mě taky nutil zase k vyškrtání jiných pasáží a já jsem vlastně ve svobodných poměrech, o které jsem taky velmi usilovala a taky jsem dost odnesla ty nesvobodné. Já jsem prostě nečekala, že tohle zažiju. Ještě chci říct, že samozřejmě to, jaký byl kromě tohohle opravdu trapného a zoufalého mého zážitku, tak samozřejmě to, jaký byl Václav Havel prezident a kam dovedl naši zemi, bylo prostě neuvěřitelné a skvělé a nemá vůbec srovnání s nikým dalším.
Na to jsem se přesně chtěla zeptat, jestli vám dovolí docela silné osobní vzpomínky se dívat na něj v roli prezidenta, relativně bez negativní příchuti toho osobního zážitku.
Ale já se nenímrám ve svých bolestech. Je fakt, že to byl pro mě velký šok a že fakt jsem 2 roky ve svobodných poměrech nemohla tuhle knížku, kterou všichni jako velmi chválili i Václav Havel předtím, než se stal prezidentem, nemohla vydat a jako cítila jsem se strašně, jako to poučení z toho, že svoboda a demokracie je zase pro mě nedosažitelná v určitých směrech, tak bylo těžké, ale pak jsem pochopila, že prostě nic není dokonalé a nikdo není dokonalý. A takže nakonec se to podařilo a knížka vyšla a nikomu, myslím, neuškodila, ani Václavu Havlovi.
A cena přišla?
Cena přišla taky zvláštně, ale to vůbec nechci, já se v tom fakt nechci nimrat, to bylo taky velice trapné. Myslím si, že Václav Havel udělal opravdu pro tuhle zemi hrozně moc, ale současně i jemu chutnala moc.
Říká Tereza Boučková, náš novoroční host. Vy jste ve své nové knížce Bhútan má láska, o které už jsme mluvili, popsala tu svoji cyklopouť po východní části Himalájí a řekla jste tam, hodně jsem překonávala sama sebe, zdolávala jsem tak trochu své osobní rekordy. Já jsem si říkala jenom, udělejte nám krátký sumář vlastně, jaké osobní. Všichni si dovedeme trochu představit, že když je vysoká hora, jet na ní na kole není žádná legrace. Málo koho to baví tedy.
Tak my jsme to měli, ale zaprvé jsme jeli s cestovkou, která nás prostě jistila a když už jsem nemohla, tak mě popovezli. A to byla první věc, ale já jsem vůbec překonávala sebe sama v tom smyslu, že se bojím létat. Přelet z Dillí do Paro, což je město v Bhútánském království, které má jediné takzvané mezinárodní letiště, což je opravdu takový plácek mezi 6000 horami a tam jako je strašně složité vmanévrovat. Letadlo vůbec nemůže zapojovat žádné přístroje, protože tam nefungují mezi těmi kopci. Takže tam kapitán musí přistávat opravdu podle svých zkušeností a podle toho, co vidí. A musí tam vykličkovat mezi kopci a trefit se do té krátké přistávací dráhy. Tak už to, když jsem si tedy vygooglila před tou cestou, tak jsem si říkala, co, já jsem se úplně zbláznila, co, protože to jsem iniciovala já, můj muž byl naprosto šťastný, že teda jsem tak odvážná.
Že jemu to nebude vyčítáno.
Ano. No a potom samozřejmě já trpím závratěmi a nejsem zas tak, jako netrénovala jsem tolik, jak bych asi měla na to kolo, ale prostě já mám ráda výzvy a tohle byla fakt výzva úplně jiného typu, tak jako jsem spisovatelka, berou mě za intelektuálku, byla jsem taky maminka, vychovávala jsem děti, ať to dopadlo jakkoliv. A najednou vlastně tenhle jako takový výjimečný zážitek a výjimečný výlet. A je fakt, že když právě absolvujete něco takového, tak tam skutečně nemyslíte na nic jiného, než na to, že se musíte dobře obléknout, že musíte v 8:30 na to kolo, případně do auta, že vás kousek popovezou a pak už jedete na kole a musíte to ušlapat a musíte to udýchat a musíte překonat různé strázně svého těla.
Ale víte, co mě v té souvislosti, jak jste o tom mluvila, tak mě napadlo, jestli výzvy jsou jedna věc. To je samozřejmě, ano. To je takový hnací motor, ale že pořád sobě mám pocit, jakoby něco dokazujete, že chcete sama sobě něco dokázat. Je to tak?
Ne, já si myslím, že ne, ale nezapomeňte, že já jsem prvních 30 let života strávila tedy zavřená v kleci, která se jmenovala Československá socialistická republika. Potom jsem dalších 20 let, jsme měli tu docela složitou rodinu, neměli jsme vůbec peníze, sotva jsme vždycky každý měsíc vyšli, nějaká cesta vůbec nepřipadala v úvahu, takže já jsem pořád neviděla vůbec nic ze světa. A já jsem strašně zvědavá a chci si dělat právě ten obrázek, abych si zasadila tu naší zemi, která sice, jak říkám, všechno bude průser, ale je to nádherná země a skvělá země. Abych si ji zasadila do kontextu světa. A protože mi teď v květnu bude 64, tak vím, že už na výlety tohoto typu už jako mi moc času nezbývá. Takže to byla ta výzva, jako vidět ještě zemi, která je fakt úplně jiná, která je vzdálená, kam se těžce cestuje, a vidět ji zblízka a nějaký zažít trošku na vlastní kůži. A proto mě tyhle věci lákají.
Dešifrovala jste sama v sobě, co vlastně nejvíc způsobovalo ten váš pocit štěstí v Bhútánu? Bylo to právě to, že jste nemyslela na moc nic jiného, nebo jste byla opojena tou krásou, nebo těmi tělesnými výkony? Co z toho vlastně bylo nejsilnější?
No, zaprvé jsme se tam sešli 8 lidí, s kterýma jsme se buď to vůbec neznali, anebo znali velice povrchně, a bylo to hrozně fajn lidsky. Pak jsme měli strašně empatické průvodce, ty bhútánské. A to bylo taky jako fakt hrozně hřejivé. Potom ta země je skutečně nádherná. Je úplně jiná, než co jsem kdy viděla. A potom jsem tam, jak je tam ten buddhismus všudy přítomný a vlajou tam ty vlaječky prostě s modlitbami úplně všude, tak já jsem do Bhútánu jela 2 měsíce po smrti maminky a já jsem si to tam nějak tak jako odžívala. A to všechno dohromady, ale i to, že jsem to zvládla a že jsem fakt jako uspěla, tak to všechno dohromady působilo jako fakt jako velká radost. No.
Kromě toho, že tohle zvládnete fyzicky, teď mluvím o té fyzické stránce věci, tak co jste se sama o sobě dozvěděla?
No asi právě jako nic úplně nového. Jsem pořád stejná Tereza, která pořád něco řeší. A pořád má na všechno názor. A pořád je zvědavá a tak. Takže v tomhle směru nic, ale právě to, že jsem schopná i ten nekomfort jako překonat. Já jsem tam byla i docela nemocná, protože jsem chytla ty cestovatelské trable, které zkrátka někdy v těchto zemích bývají. A přesto jsem prostě na tom kole jezdila a na suchou rýži. Tak já nevím, já myslím, že na cestách právě vy vlastně jakoby odhodíte minulost, budoucnost, všechno a řešíte jakoby jenom to, co bude dneska a jak to udělám a jestli to vydržím. A to je právě na tom cestování asi to, proč lidi hodně, nebo mladí lidé hodně cestují, protože tam jakoby vypadnete z toho svého zaběhaného života.
Čili vaše přání do nového roku by bylo, aby pandemie rychle přišla a všichni jsme hodně cestovali. Chápu to dobře?
Já myslím, že já vůbec bych nikoho nenutila, aby hodně cestoval. Já myslím, že každý podle svého, ale samozřejmě ta pandemie nám tady všechno překopala vzhůru nohama a já bych si spíš přála, aby třeba zase začala fungovat živá kultura. Mě strašně schází. Schází mi divadla, schází mi zpívání Rybovky, schází mi zpívání chanukových písní v Myšpaše, schází mi právě ten jako osobní kontakt bez strachu, bez roušek, aby jsme se viděli skutečně naší mimiku a náš výraz. To mi všechno schází a jestli k tomu bude možno i cestovat, tak to budu jenom ráda.
Říká spisovatelka Tereza Boučková, náš novoroční host. Tereza, já vám strašně moc děkuju, že jste sešla do našeho přenosového vozu a v té zimě tady s námi strávila ale pěknou půl hodinku. Děkujeme.
Já děkuju a já takhle trénuju na ladak.
Od mikrofonu Českého rozhlasu vám hezký start do nového roku 2021 přeje taky Barbora Techicí.